азаатлык радиосу. Салам, урматтуу радио тыңдоочулары. Сегун 2010 жылдын 5 сентябрь эптенин чарсенби күнү кабарлар күндөлүгү ве көз жетим программаларыбыздан түзүлгөн бир саатлык кеплешиңизди диккатыңызга көтөрөйүз. Башта күн эфирде күнүн кабарларын тыңдаган кабарларын мазмуну менен мен Гүзөл таанышырмын. Башта хабарларын кыйткача мазмуну менен тааныштырабыз. Мүсүрүн президенти Сирияда өзгөрүштүктөр үчүн вактын келендигин айтар. Дашар юрттук кошуналары hücum eden yüzlerce Afganistanlı tutsak edildi. Eyran içalıçlıkta şüphelenen şahirleri boşattı. Инди хабарларын доолу мазмунуна кетчерибиз. Мүсүрүн президенти Сирияда өзгөрүшлүктөр үчүн вактын келендигин айтар. Мухаммед Мурси кечен жылда Мүсүрдө болгон хакимет агдалышынан соң юрдун эркин сайланган илкинчи президенти болду. Ол хептенин чарсенби күнүнөн чыгышында Сириянын президенти Башар аль-Асад якын тарыхтын сапакларынан нетиже чыгармалы деди. Мурси муну ийде тестирмеги вактын калманлыгын ве Асадын кеч болмаган кавыдыпсынын чекилмелдигин айтар. Араб девлетлеринин лигасынын дашары иштер министрлеринин Каирде кечирилген душуундан чыгышында Мурси Сириядагы конфликтти чөзмөк маселесинин арабларын жоопкерчилигинде дигини белдеди ве дашары иштер министрлерине Сириядагы зорлугу бесетмек үчүн чалт аракети кечмеге чакырды. Сириялык активисттердин сөйлөрүнө көрө 18 ай мындан азыр Асадын режимине каршы козголоңлор башланалы бери юрт 26 миңден көбүрөөк адам өлтүрүлүптүр. Дашар юрттук кошуналары hücum eden yüzlerce Afganistanlı tutsak edildi. Afgan resmileri yüzlerce Afgan eskerinin tutsak edilip koşunun düzümünden çıkarılanlığını aittiler. Afgan resmileri NATO'nun düzümündeki harbiylere Afganistan'ın hopsuzluk güçlerinin ağzaları tarafından edilen ve barha köpüleyen hücumları derine yerler. Korunmak ministerliğinin vekili General Zahir Azimi'nin çarşınbe gün kemet boğut konferansiyasında aitmağına göre bu hücumlar Afgan hükümetinin aladılanmağına esas dörediyer. Yekşenbe günü Amerikan koşunları özlerinin yöreti güçlerinin bir müne kolay Afgan polisiya işgärini türgönleştirmegini besedenligini ilan etdi. Şul Afganistanın hopsuzluk güýçleriniň agdalary adamdan 30 gezek gün batarly yaranlaryny oku tutdylar we adamdan 45 daşary ýurt harbiýsini öldürdiler. Talip gozgalanyçylary bu hüjümleriň köpüsiniň jogapkärçiligini öz üstüne alyp, öz töwereşijileriniň goşuna we polisiýa ornaşdyrylanlygyny aýtdylar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Eyran içalıçılıkta şüphelenen şahirleri boşattı. Eyran iki tane Azeri şahirini boşattı. Olar may ayında içalıçılıkta şüphelenip tutsak edilipti. Eyran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin malumatına göre şahirler heptenin seyşenbi günü Eyran'ın Tebriz şehrinde Azerbaycan'ın konsulhanasına tapşırılıptır. Şahirler Şahtiyar Хаджизаданың ой Фарид Хусейновың қарындашларының азатлык радиосына айтмағына өре, оларың Бакуа чаршын бүгіні бармақларына қарашылар. Кечен айда Иранның хабар серіштелерінде бұл кі шахирың Әдірвежаның гізлейін құллықлары білен арығатны шықты болып, Иранда көп диссидентлері өз тарапына чекендіклері хабар беріліпті. Бұл вақалар Иран білен Әдірвежаның арасында бір нәсі мәселелерің үстінде дова медиан дартқынлылыға қават келді. Хусасанды Әдірвежан Ираны Бакуда террорчылықлы хүзімі құрамақчы ол Тайплапты. Шойлың башында Әдірвезан 22 адамы ичалычылықты айплап тұстық едіпті. НАТО-ның елбашчысының Ерменістаны сапары Әдірвезанның Ermeni harbiyetini öldürmekte günahlı tapılan adamın günahını geçmegine değişli vaka gavat gelir. NATO'nun malumatına göre kuramanın yolbaşçısı Anders Fogh Rasmussen heptenin çarşınbı günü Ermenistan'a başlanan iki günlük saparının devamında yurdun yolbaşçıları bilen duşuşuk geçirir. Bu sapar Ermenistan'ın gongşi Azerbaycan bilen katnaşıklarının has darhınlaşan dövrüne gavat geldi. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in 2004 yılda Ermeni harbiyetini öldürmekte günahlı tapılıp Vengriye'de türme tutsaklığına hüküm edilen Azeri harbiyetinin güneyetini geçmegi dartkınlılığa sebep boldi. Vengriye Baku'nun Azeri harbiyetinin ömürlük türme tutsaklığının öz yurdunda devam ettirileceği varadı. Vada veren son tutsakı Azerbaycan'a berenligine ediyar. NATO'nun yolbaşçısının Kafkaz regionuna başlanan saparının devamında onun Azerbaycan'a varıp barmacağı entek belli del. Ermenistan ölen Azerbaycan onlar çilveri dağlık Karabağ regionunun üstünde gidiyen konfliktli yağdayda galyarlar. Беларус Кыргызстанның өңкі президентінің доуыны экстрадиция етмектен юзөрді. Беларусың баш прокуратурасы Кыргызстанның өңкі президенті Курманбек Бакиевің енесі Жаныш Бакиевы экстрадиция етмек барады Бишкегін талабыны ретеденлігіне ұғлан етті. Эдаранын ресми интернет сайтында цавирлен маалымата көрі, баш прокуратура Кыргыз тарапының талабының сияси себептен эделенлігіні танқидедер. Беяннамада Беларус тарапының өз қарайшыны Кыргызстана июн айында мәлім эденлігі айдылер. Августың орталарында Жаныш Бакиевің Минск талынан суратлары интернетті пейда болянча, оның Беларусты яшаянлығы анық белді дәлді. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň sagadyň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.